20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 11. februar 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije donosimo: Patrijarh srpski gospodin Irinej dolazi u istorijsku prvu posjetu zajednici u Vinipengu. Sinoć u srijedu 10. februara u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana promocija nove knjige doktora Miroljuba Jeftića Njegoš i Islam. O knjizi je govorio visokopreosvećeni mitropolitan Filohije, protojera i stavrofor Dragan Stanišić, pjesnik Milutin Mićović i autor. Bilježimo i najave bogosluženja njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom i vjernim narodom u lavri svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici sa početkom u 7 časova. Slušamo izjavu episkopa Bačkog Irineja agenciji Tanjuga povodom susreta patrijarha Kirila i pape Franja. Upokojio se u Gospodu protojere i stavrofor Živorad Jakovljević. Na praznik svetog Grigorija Bogoslova svetoarhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Raški služio je preosvećeni episkop Žički gospodin Justin. Episkop Justin je također služio svetu službu Božiju na praznik svetog Jefrema Sirina u manastiru Moravci. Iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske bilježimo informaciju da je 6. i 7. februara u sidnejskom Darling Harboru održan 4. po redu srpski festival. U parohiji svetog Nikolaja Velimirovića u Santiago de Chile proslavljena sveta Ksenija Petrogradska. Iz pomjesnih crkava. Iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije upućena je kritika na adresu Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine. Ministarstvo spoljnih poslova prikriva kršenje vjerskih sloboda i pritisak na zajednice Ukrajinske pravoslavne crkve. Od 5. do 7. februara 2016. godine u Kairu je održano zasjedanje Komisije za dijalog Ruske pravoslavne i Koptske crkve.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, nalazi se u posjeti eparhiji Kanadskoj. On će 12. februara doći u istorijsku prvu posjetu zajednici u Vinipengu. U subotu 13. februara patrijarh srpski Irinej služit će svetu liturgiju sa početkom u 9:45. Poslije svete liturgije bit će upriličen svečani ručak i kulturno-umjetnički program. Sinoć u srijedu 10. februara sa početkom u 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je promocija nove knjige doktora Miroljuba Jeftića Njegoš i Islam. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo arhiepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojera i stavrofor Dragan Stanišić, pjesnik Milutin Mićović i autor. Doktor Miroljub Jeftić je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U nastavu političkih nauka prvi je uveo predmet politikologija religije i osnovao istoimeni naučni časopis. U svom obraćanju mitropolit Amfilohije je između ostalog istakao:
Krst i luna, dva strašna simbola, njihove nagrobnice carstva. To je jedna rečenica u Gorskom vijencu u kojoj se kondenzuje sve ono što je sveti Petar II. Zapisao opisujući istragu poturica. Mnogo je značajno da je naš profesor Jeftić baš u ovom trenutku napisao ovu knjigu Njegoš i Islam. U prvi put je takva knjiga se pojavila i način na koji je on opisivao i iznosio sadržaj same knjige je specifičan. On se zasniva na Njegošu, na Gospod Vijencu, na Lagnom Šćepanu. Malo, ali u isto vrijeme on sagledava i Njegoša i njegov odnos i prema vjeri hrišćanskoj i prema islamu kroz onu osnovnu prizmu na kojoj se temelji s jedne strane Crkva Hristova, hrišćanstvo, temelji se na Starom i Novom Zavjetu, a s druge strane na onom osnovnom na čemu se temelji sam islam, a to je Kur'an, sveta knjiga islama. Moj profesor Miloš Đurić, poznati helenista veliki, sjećam se kako nam je govorio kao studentima da na jednom drvetu sa tri velike grane rađa se i razvija se sveukupno moderno čovječanstvo. Prva grana, to je Mojsijevstvo, to je Stari Zavjet. Druga grana, to je Novi Zavjet. A treća grana, to je Kur'an. Dakle, monoteistička religija utemeljena na starozavetnom otkrivenju. Novozavetno otkrivenje, ono je shvaćeno, tako i jeste, ono je punoća onoga što je otkriveno u Starom Zavjetu. U riječi Hristove nisam došao da razorim zakon i proroke, nego da ispunim u smislu da otkrijem punoću zakona i proroka. Kur'an se javlja 5-6 vjekova, 6,5 vjekova poslije Hrista i mogli bi mirne duše reći da je to jedna vrsta jeresi, judeo-hrišćanske jeresi. A Muhammed sa svim Kur'anom, on se u stvari vraća jevrejskom poimanju Boga i odnosa Boga prema svijetu. Zato on ne poriče drevne proroke Noja i Avrama, Jasaka i Jakova, koje naziva pejgamberima. On ne poriče ni Isusa i njega on svrstava među pejgambere, vraćajući se na jevrejsko poimanje Boga. On sebe i svoje otkrivenje shvata kao punoću, kao završno otkrivenje Božje tajne čovjeku kroz njegovu riječ, odnosno kod riječ Allahovu koju je on zapisao u Kur'anu.
Tonski zapis u cjelini sa promocije knjige Njegoš i Islam možete pratiti s jutra u našem popodnevnom mozaiku. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom i vjernim narodom u lavri svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici sa početkom u 7 časova. Mi nastavljamo dalje u emisiji Danas aktuelno i slijede najave o bogosluženjima njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Ionikija. Preosvećeni episkop Ionikije služit će na praznik Sveta tri jerarha u petak 12. februara 2016. godine sa početkom u 9 časova svetu arherejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. A u subotu 13. februara preosvećeni episkop Joanikije služit će sa sveštenstvom svetu arherejsku liturgiju i godišnji pomen mitropolitu Dabrobosanskom Savi Kosanoviću u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sa početkom u 9 časova. Udruženje Banjana i Rudinjana Vladika Sava Kosanović organizuje u subotu 13. februara 2016. godine sa početkom u 19. časova promociju prvog broja ljetopisa Banjana i Rudina. U predstavljanju ljetopisa učestvuju dr. Vojislav Miljanić, Čedomir Popović, Čedomir Baćović, Višnja Kosović, Dragutin Perović, Veselin Matović, Milutin Mićović i grupa Banjke. U nastavku emisije slušamo izjavu episkopa Bačkog Irineja agenciji Tanju povodom susreta patrijarha Kirila i pape. Kao dio jedinstvene saborne i vaseljenske pravoslavne porodice, Srpska pravoslavna crkva je blagodarna Gospodu i izražava zadovoljstvo što će se poslije višedecenijskih priprema 12. februara 2016. godine na Kubi susresti poglavar najmnogoljudnije pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sveruski gospodin Kiril i poglavar Rimokatoličke crkve, njegova svetost, papa Franjo. Srpska pravoslavna crkva dosledno i sa najboljim molitvenim željama podržava napore patrijarha Kirila i punoće sestrinske ruske pravoslavne crkve da u dijalogu i saradnji sa najodgovornijim predstavnicima hrišćanskog svijeta pronađu djelatne odgovore na tragične događaje koji stoje pred savješću čitavog čovječanstva, a to je u prvom redu genocid koji se vrši nad hrišćanskim stanovništvom Bliskog istoka i znatnog dijela Afrike. Srpska pravoslavna crkva izražava nadu da će predstojeći razgovor prvojeraraha na Kubi biti podsticaj istinoljubivom i mirotvornom dijalogu i djelovanju predstavnika dviju hrišćanskih crkava i u drugim dijelovima svijeta, pa i na našem području gdje pravoslavni Srbi vjekovima žive sa susjedima i braćom rimokatoličke vjeroispovijesti u Hrvatskoj u posljednje vrijeme, nažalost, kao de facto građani drugog reda, za poneke neželjena zajednica, umjesto kao crkva ravnopravna pred državom, zašto se ne zalaže samo naša Srpska pravoslavna crkva, nego i sam papa Franja i Sveta stolica u cjelini. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Episkop Bački Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve. U srijedu 10. februara 2016. godine upokojio se u Gospodu u 82. godini protojerej Stavrofor Živorad Jakovljević, arhijerejski namjesnik Kolubarsko-Posavski i starješina crkve Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu. Sveta liturgija za pokoj duše služena je u četvrtak 11. februara sa početkom u 8 časova u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, gdje je u 14 časova opijelo služio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom. Sahrana je obavljena istog dana na gradskom groblju u Lazarevcu. Emisiju Danas aktualno nastavljamo pričom koju je pripremio o Kosovu i Metohiji kolega Pavle Božović.
Kosovo i Metohija, mada već dugo nije u žiži crnogorske medijske scene, i dalje je prisutna u srcima humanih ljudi. To potvrđuje i nedavna donacija porodice Kazović, koja je, želeći da priloži novčani iznos pravoslavnoj crkvi, odlučila da to učini upravo Metohijskom manastiru Devič. Takvu odluku donijeli su nakon konsultacije sa njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom Amfilohijem na sastanku koji je održan 10. februara 2016. godine u prostorijama sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u porodici. Tim povodom kratku izjavu za naš radio dao je advokat porodice Budimir Darmanović.
Ovu donaciju su opredijelili porodica Kadović. I njima je, to su Irena Kadović, sestra Ilija Kadović, brat i Nada Kadović, majka. Njima je nastradao za vrijeme izdržavanja kazne zatvora u istražnom zatvoru u Spužu sin i brat Vojislav Kadović. Postupak je vođen za naknadu nematerijalne štete postupom smrti bliskog lica i od dijela dobijenog novca. Oni su opredijelili 3000 evra za pomoć manastiru na Kosovu. To je opredijeljeno odlukom vladike za manastir Devič. To je njihova želja.
Manastir Devič, koji se nalazi pod glavnim vijencem istoimene planine u Srbiji, u Metohiji, sagrađen je 1434. godine i nalazi se u Dreničkoj šumi 5 km južno od Srbice. Predstavlja nepokretno kulturno dobro i spomenike kulture od izuzetnog značaja. Manastir je sagrađen na mjestu gdje se u jednoj šupljoj bukvi podvizavao veliki podvižnik iz 15. vijeka, Sveti Joanikije Devički, nakon što je u taj kraj prešao iz Crne Rijeke. Manastir je podigao despot Đurađ Branković oko 1434. godine u znak zahvalnosti za ozdravljenje svojih ćeri Device, po čemu je manastir dobio ime. Đurađ Branković je manastir sazidao na mjestu gdje je 4 godine ranije, 1430. zahranjen pustin žitelj Joanikije Devički. Manastir je više puta pljačkan i obnavljan u svojoj istoriji. Godine 1915. su ga opljačkale austrougarske vojne snage posle odstupanja srpske vojske preko Albanije u Prvom svetskom ratu. 1941. srušena je uništena isposnica Svetog Janićija Devičko, koja se nalazila na padini na sjevernoj strani manastira, kao i istočni koji se nalazio u udolini niže manastira. Manastir su tada opljačkali albanski fašisti. Do ovih nemilih događaja manastir u svim riznicama imao veliku zbirku rukopisnih i štampanih knjiga iz 19. i 20. vijeka. U ratnim operacijama 1999. godine manastir je opljačkan, razbijena je ploča na kivotu Svetog Joanikija, a ikone su oskrnavljene. Marta 2004. godine manastir je spaljen u prisustvu vojnika KFOR-a. Grobnica Joanikija Devičkog je otvorena i oskrnavljena. Blagodareći Gospodu, danas manastir živi potpuno normalnim, opštežiteljnim manastirskim životom.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci. Pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama o bogosluženjima. Godine gospodnje 2016. na dan kada pravoslavna crkva slavi svetog Grigorija Bogoslova, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Raški služio je njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin. Prisustvovalo je i pričestilo se brojno sveštenstvo iz okolnih parohija, kao i sestrinstvo iz manastira Gradac. Toržestvenoj atmosferi doprinijelo je skladno i umilno pojanje pojca Milana Đokovića i hramovnog hora. Veliku duhovnu radost donijelo je učešće velikog broja djece i mladih, kao i predstavnika lokalne vlasti, vojske i donatorske firme Arsenal Rem, koji su pristupili svetoj čaši i pričestili se svetim i životvornim tajnama tijela i krvi Hristove. Vjernima se u nadahnutoj besjedi obratio preosvećeni vladika, poučavajući o odnosu vjere i istinskog znanja. Podsjetio je da mnogo učenost i načitanost ne znače obavezno i duhovnu mudrost, jer mogu da ostanu na nivou obične isprazne informisanosti, koja samo nadima i podgrijeva sujetu, a ne dostiže do istinskog poznanja Boga i njegove volje. Dok, s druge strane, istinska mudrost po Bogu vodi ka smirenju i svetosti i ne mora da pretpostavlja formalnu pismenost. Sveti primjer toga su brojni svetogorski, kao i nekada egipatski oci pustinjaci, koji, iako bez svjetske učenosti, predstavljaju istinske mudrace i svjetila vjere. Svjetovna učenost može da bude dobra i korisna, ali samo kada su postavljeni zdravi temelji u vidu podviga i bogopoznanja, kada je harmonija sa svetim pismom i predanjem i kada je orijentisana ka jedinom istinskom cilju sveg obrazovanja, a to je ostvarenje podobija Božjeg u čovjeku. Upravo je sveti Grigorije Bogoslov, koga proslavljamo, pravi primjer usklađenosti vjere, podviga i znanja. Praznik svetog Jefrema Sirina proslavljen je 10. februara 2016. godine u manastiru Moravci liturgijskim sabranjem kojim je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin. U ovoj popredanju Nemanjićkoj svetinji, koja je imala veoma važnu ulogu tokom 19. vijeka u narodnim borbama za oslobođenje od Turaka, nastojatelj jeromonah Jefrem Šekarić je proslavio i imendan. Obrativši se sveštenom sabranju, episkop je istakao primjer svetog Jefrema Sirina kao jednog od predstavnika sirijske monaške tradicije, koja je posebnu važnost posvećivala pokajnom etosu prožetom molitvom. U toku velikopostnog perioda Sveta crkva se moli skrušenim riječima pokajne molitve svetog Jefrema Sirina: Gospode i vladiko života moga, koju je preosvećeni vladika izgovorio podsjećajući na dubinu riječi iste. Episkopu su sasluživali protojerej Svetolik Marković, arhijerejski namjesnik Kačarski, protojerej Stavrofor Aranđel Marković, arhijerejski namjesnik Takovski, protonamjesnik Dragan Ćorem, sveštenoslužitelji iz susjednih eparhija, kao i protođakon Aleksandar Grujović. Nastavljamo, poštovani slušaoci, emisiju Danas aktuelno informacijom koja nam dolazi iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. U subotu 6. i u nedjelju 7. februara 2016. godine u sidnejskom Darling Harboru pod pokroviteljstvom Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve i Udruženja Srpske pravoslavne omladine Australije i Novog Zelanda SOJA održan je četvrti po redu Srpski festival. Pored velike vrućine tokom dva dana, festival je okupio na desetine hiljada Srba i prijatelja srpskog naroda, kao i domaćih i stranih turista koji su se zadesili i vrijeme provodili na srpskom festivalu. Održan je velelepni kulturno-umjetnički program koji su prikazali vrsni ansambli, mnogobrojni folklorci, pjevači i muzičari, kako oni profesionalni tako i amateri, pobravši aplauze od mnogobrojne publike koja se okupila na lokacijama u Palm Grove i Tambalon Parku. Prvoklasno veselje, zajedničarenje, izvanredna atmosfera, nasmijana lica i lijepi utisci koji se ne zaboravljaju krasili su ovaj već četvrti srpski festival koji odiše mladalačkom energijom i duhom organizatora. Na kraju njegovo preosveštenstvo episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Irine je nadahnuto govorio o srpsko-australijskim odnosima, radosnim riječima dobrodošlice pozdravio visoke goste kao i sve učesnike i posjetioce festivala uz očinske riječi zahvalnosti svima koji su na bilo koji način još jednom u najljepšem ruhu prikazali srpsku vjeru, kulturnu i naučnu baštinu ovdašnjoj javnosti, rekavši da našim festivalom, gdje se viju jedne pored drugih srpske i australijske zastave, otkriva srce Srbije u srcu Sidneja. Organizatori festivala, Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Australijsko-Novozelandska i Udruženje Srpske pravoslavne omladine Australije i Novog Zelanda SOJA, na čelu sa mladim Dimitrijem Grašarom i njegovom vjernom ekipom, kao i stalnim savjetnikom Petrom Kozlinom, zaslužuju najljepši kompliment na trudu i zalaganju da i ova četvrta po redu srpska javna manifestacija bude uspješna. Tome su u mnogome doprinijeli i sponzori festivala i mnogobrojni volonteri koji su radili na organizaciji ili tokom festivala, kao i učesnici programa. Cilj festivala bio je promocija srpske zajednice u Australiji, srpske vjerske, kulturne, naučne baštine i mijenjanja mišljenja o Srbima kao narodu koji živi na ovim prostorima. Skup u Sidneju je po ko zna koji put dokazao da Srbi mogu biti složni i jači u Australiji u svim prilikama. U subotu 6. februara Pravoslavna crkva proslavlja Svetu Kseniju Petrogradsku. U porodici paroha oca Dušana, u parohiji Svetog Nikolaja Velimirovića u Santiago de Chileu, kao i u mnogim porodicama srpsko-ruske zajednice, ova velika ruska svetiteljka se naročito poštuje i zato se u parohiji formirala posebna tradicija služenja na njen dan ne samo božanstvene liturgije, nego i sječenja kolača. Tako je bilo i ove godine. U navečer je praznika otac Dušan je služio svenoćno bdenije u Ruskoj crkvi Svete Trojice, a sljedećeg dana u 10 časova liturgiju u crkvi rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata, poslije koje je osveštao kolač koji je pripremila njegova supruga Elina, kao i žito koje je pripremila Marina Stojković. Poslije obreda druženje je nastavljeno u kuhinji crkve u porodičnoj atmosferi sa čestitkama i poklonima za najmlađeg člana ove parohije, ćerku oca Dušana Kseniju, koja je ime dobila po ovoj svetiteljki. I za kraj ovog izdanja emisije Danas aktuelno čućete, poštovani slušalci, i vijesti iz pomisnih crkava. Iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije upućena je kritika na adresu Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine. Ministarstvo spoljnih poslova prikriva kršenje vjerskih sloboda i pritisak na zajednice Ukrajinske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju pres službe Ukrajinske pravoslavne crkve. Na jednom od nedavnih javnih zasjedanja ministarstva saopšteno je da u Ukrajini nema uznemiravanja na vjerskoj osnovi, a takve informacije okarakterisane su kao optužbe od strane agresora. Posljednja izjava Ministarstva spoljnih poslova svjedoči o tome da predrasude i vjerska diskriminacija postaju dio politike ovog državnog tijela, kaže se u saopštenju Ukrajinske pravoslavne crkve. Kako se u ovom saopštenju navodi, na teritoriji Rovenske, Ternopoljske i Volinske oblasti oko 30 zajednica Ukrajinske pravoslavne crkve nisu u mogućnosti da se mole u svojim hramovima zbog njihovog zauzimanja od strane pristalica Kijevske patrijaršije. Protiv vjernika Ukrajinske pravoslavne crkve u više navrata su primjenjivani sila i zastrašivanje, a neki pripadnici lokalnih vlasti krše princip jednakosti svih građana pred zakonom i otvoreno lobiraju za interese raskolnika. Međunarodne agencije i misije za ljudska prava su više puta bilježile ovakve slučajeve, ističe se u dokumentu. Od 5. do 7. februara 2016. godine u Kairu je održano zasjedanje Komisije za dijalog Ruske pravoslavne i Koptske crkve, koji je prvi takav dijalog u novijoj istoriji. Dogovor o formiranju komisija postigli su patrijarh Kiril i koptski patrijarh Tavadros za vrijeme posjete poglavara Koptske crkve Rusiji početkom novembra 2014. godine. Sastav komisije je odobrio svešteni sinod Ruske crkve i na njenom čelu je episkop Kaskelanski Genadije, dok je na čelu Koptske crkve episkop Los Angelesa Serapion. Na ovom zasjedanju određena su prioritetna pitanja saradnje među dvijema crkvama. Na akademskom planu u oblasti naučno-bogoslovskih konsultacija, izučavanja monaških tradicija, organizovanja pokloničkih putovanja, pitanja crkveno-socijalnih djelatnosti i crkveno-društvenih odnosa. U svom saopštenju je istaknuto da obje crkve imaju solidaran stav u odnosu prema teškom položaju hrišćana u jednom broju zemalja Bliskog istoka, prije svega u Iraku, Siriji i Libanu, i apeluju da se prestane sa progonima zbog vjere, izražavajući podršku naporima na očuvanju hrišćanskog prisustva u regionu. Istaknuto je da se Egipat u posljednje vrijeme može navesti kao primjer očuvanja međureligijskog mira zahvaljujući naporima u suzbijanju različitih pojava ekstremizma, a čega je primjer predsjednik Egipta Al-Sisi. 6. februara delegaciju je primio patrijarh koptski Tavadros II, kome je episkop Genadije prenio pozdrave patrijarha moskovskog Kirila i obavijestio ga o upravo održanom arhijerejskom saboru Ruske crkve. Patrijarh Tavadros je istakao da se aktiviranje odnosa između Ruske i Koptske crkve dešava u kontekstu udruživanja napora hrišćanskog svijeta usmjerenih ka podršci sabraće koja trpe progone zbog svoje vjere u čitavom nizu svijeta. Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za četvrtak 11. februar 2016. godine. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i što ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori promjenljivo oblačno i toplije. Krajem dana i tokom noći na oblačenje sa kišom, prvo u južnim, a potom i u ostalim predjelima. Na višim planinama na sjeveru očekuju se susnježica i snijeg. Duvaće umjeren do pojačan južni i jugozapadni vjetar, a minimalna temperatura od minus 3 do 3 na jugu do 8 stepeni. Maksimalna dnevna od 5 do 10 na jugu do 15 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Vizantija zemlja živih. Zatim u 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. U 22 časa na programu je Antologija besjedništva, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.